Tačno je 6 časova. Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, počinje jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan, a ove subote bude vas ton majstor Aleksandar Kostić, producent Ljiljana Nukić, a moje ime je Čedomir Savković. Šest je stepeni trenutno u Beogradu, pet je u Novom Sadu, četiri u Zrenjaninu, pet je u Valjevu, Kraljevu, Kragujevcu, Kruševcu je šest, šest je i u Zaječaru, pet stepeni u Nišu, šest stepeni u Negotinu, a trenutno je najhladnije na Crnom Vrhu, na Kopaoniku, na Zlatiboru i u Sjenici, tamo je minus jedan stepen. Danas je subota, 22. novembar 2014. godine, dan traje 9 sati i 20 minuta, sunce izlazi u 6 časova i 43 minuta, dakle za neki 40 minuta, a zalazi u 16 časova i 3 minuta. U celoj zemlji trenutno je oblačno ili pretežno oblačno, a poboljšanje biometeoroloških prilika doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih osoba, izvestan oprez se u jutarnjim časovima savjetuje astmatičarima i cerebrovaskularnim bolesnicima. Meteoropate mogu osjetiti promenljivo raspoloženje i glavobolju. A sada je, kao i svakog jutra, na redu da čujemo jutarnji dnevnik. Pored mene u studiju, moja koleginica Brankica Đikanović, kojoj želim dobro jutro.
Dobro jutro, Čedomire. Dobro jutro, poštovani slušalci. Evo i pregleda najnovijih vesti. U Istanbulu je ubijen 25-godišnji mladić, navijač Crvene zvezde. Posle sporazuma sa MMF-om, iz vlade najavljuju skore izmene pojedinih zakona koji bi trebalo da privuku strane investitore. Obama najavio novi imigracioni plan prema kojem će oko 5 miliona ljudi koji ilegalno žive u SAD-u moći da izbegnu deportaciju. Od ponedeljka nastavak štrajka prosvetara. Vreme umereno oblačno i suvo, najviša temperatura od 8 do 12 stepeni. Mladić, star 25 godina, navijač Crvene zvezde, ubijen je u Istanbulu. Nesrećni mladić je otputovao u Tursku na utakmicu Crveno-belih i Galatasaraja, a posle napada nožem turskih huligana izgubio je život, potvrdio je za Radio Beograd 1 konzul Srbije u Istanbulu Zoran Marković.
Nažalost, moram da potvrdim da se desio ovaj tragični događaj u Istanbulu, da je ubijen naš mladi sugrađanin podom nožu u predelu srca i u predelu jetre. Ovo mi možemo da karakterišemo samo isključivo kao teroristički čin turskih huligana prema našem mladom sugrađaninu. Zašto se ovo desilo? Pa desilo se zbog vrlo loše organizacije samog skupa i zbog nedovoljnog broja turskih policajaca na samom događaju. Ukupno na 5000 gledalaca bilo je ukupno 250 turskih policajaca. Još da bi situaciju ovo činilo gorim, trener Galatasara je izjavio da su srpski navijači i teroristi koji su došli da terorišu turski narod. Na moj komentar na to je da je upravo taj gospodin terorista i da su svi oni koji su učinili ovaj gnusni čin teroristi, a ne ovaj mladi čovjek koji je izgubio život. Opet moja procena, s obzirom da sam bio u toku svega i da smo dva dana upozoravali i turske vlasti i sve ostale nadležne u Galatasaraju šta može da se desi, da je ovo utakmica visokog rizika, nismo naišli na razumevanje da se svim tim navijačima koji su došli bez karata obezbede karte, kako bi oni nesmetano i pod policijskom pratnjom ušli na stadion, kako je to običaj u svim sličnim situacijama. Želim da dodam da u ovom tragičnom trenutku, pored toga što je kompletan konzulat na nogama, kompletan državni vrh Srbije na nogama i sve aktivnosti koje preduzimam ovde radim u direktnoj koordinaciji sa premijerom i sa državnim vrhom. Sa naše strane će biti preduzeto, ali apsolutno sve kako bi se ovaj gnusni zločin razrešio. Ako bude bilo potrebno, ja neću napustiti tursku policiju dok god ne budemo imali iole jasniju sliku o tome ko je počinilac ovog gnusnog čina.
Košarkaški klub Crvena zvezda uputio je saučešće porodici, rodbini i prijateljima ubijenog mladića. Tokom utakmice 6. kola grupe D Evrolige, koju je Galatasaraj u usijanoj atmosferi dobio posle dva produžetka sa 110-103, navijači turskog kluba u nekoliko navrata skandirali su Kosovo, Kosovo. Italijanski ambasador u Beogradu Giuseppe Manzo rekao je da se Italija snažno zalaže za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja sa Srbijom do kraja godine i da radi na postizanju konsenzusa o tome među svim zemljama članicama Evropske unije. Italijansko predsjedništvo Evropskom unijom uključilo je svaku stavku proširenja na dnevni red sljedećeg Evropskog savjeta i sada je sve na 28 zemalja članica, rekao je Manzo u intervju za Novosti. On je, navodi List, odnos dveju zemalja nazvao izvanrednim i naglasio da Rim smatra kako Srbija zaslužuje da joj se priznaju konkretni rezultati postignuti posljednjih mjeseci na evropskom putu. Evropski komesar za susedsku politiku Johannes Hahn naglasio je da odnos Srbije prema Rusiji neće uticati na otvaranje prvih poglavlja. On je u intervju u austrijskoj državnoj televiziji ORF sinoć dodao da se ne vrši pritisak na Srbiju da uvede sankcije Rusiji i poručio da brzina pristupanja Uniji zavisi od same zemlje kandidata. Hahn je naglasio da je izjava predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera da neće biti novih pristupanja u narednih 5 godina bila ispravna, jer se ne radi samo o pregovorima, već o procesu. On je podsjetio da su pristupni pregovori sa Hrvatskom trajali 8 godina. 2 dana po potpisivanju aranžmana ispred ostrožnosti sa Međunarodnim monetarnim fondom i dalje se nagađa koje uslove srpska vlada mora da ispuni u naredne 3 godine kako bi ispunila ne samo zahteve MMF-a, već pre svega konsolidovala domaću privredu i ekonomiju. Sa druge strane, stručnjaci ocenjuju da je sporazum sa MMF-om od ogromnog značaja za stabilizaciju kursa dinara, oporavak privrede i sprovođenje planiranih mera štednje, a ekonomista Saša Đogović podsjeća da bi trebalo uštedjeti oko 1.400.000.000 evra.
Znači, ako se očekuje skoro 400 miliona evra ušteda od smanjivanja dela plata i dela penzija i dodatne verovatno uštede kroz smanjivanje subvencija javnom sektoru i preduzećima u restrukturiranju, te dalje kroz borbu protiv sive ekonomije, onda zaista je sljedeća godina udarna i trebalo bi u sljedećoj godini da se uštedi bar 700 miliona evra.
Bivši predstavnik Srbije u MMF-u, Srboljub Antić, upozorava da će upravo zbog dugogodišnjih propusta u praćenju poslovanja javnih preduzeća MMF biti veoma strog kontrolor.
Fond obično ne voli da se bavi tim mikroreformama, ali mislim da će u ovom slučaju biti izuzetno rigorozan i u suštini je tačna činjenica da nekoliko javnih firmi mogu potpuno da potope budžet Srbije za naredne nekoliko narednih godina.
Najava potpisivanja sporazuma sa Međunarodnim monetarnim fondom bi, sa druge strane, trebalo da umiri kurs dinara. To je ocenio profesor Beogradske bankarske akademije Zoran Grubišić.
Ovo je nešto što definitivno treba da doprinese stabilnosti deviznog tržišta i deviznog kursa, jer je jasan signal da Srbija vodi dugoročnu državu ekonomsku politiku, jer MMF ulazi u aranžman sa njim i jača se taj kredibilitet.
Sklapanje aranžmana sa MMF-om pozdravljaju predstavnici privrede i stranih ulagača. Podsjećaju ipak da državi predstoji još puno toga u stvaranju boljih uslova za poslovanje. Najveće poteškoće preduzeće imaju s dolaskom do novca za širenje poslovanja, pokazala je anketa koju je USAID sproveo, njen predstavnik Joe Lauter.
Dostupnost novca je, rekao bih, užasna. Zaista im se dopao nov objedinjeni način uplate poreza i doprinosa. To je pravi primjer kako vlada može da olakša život privrednicima.
Skupo i sporo izdavanje građevinskih dozvola i dalje je među najvećim problemima. Ministarka građevine Zorana Mihajlović kaže da će se sljedeće nedelje pred vladom naći zakon o planiranju i izgradnji. Prema njenim rečima, neće više biti šetnje od jedne do druge ustanove i gubljenja vremena da bi se došlo do dozvole.
To vreme se smanjuje na 28 dana, potpuno će biti prostija sama procedura kada govorimo o svemu onome što je potrebno da biste mogli uopšte da gradite. I mi danas imamo situaciju, na primjer, da je u prethodnih 4 godine broj izdatih građevinskih dozvola smanjen za 30%. Za našu građevinsku industriju to je strašan udarac.
Misija MMF-a u narednih nekoliko dana bi trebalo da objavi konačan izveštaj o pregovorima sa vladom Srbije i detaljima sporazuma. Tada bi trebalo da bude poznato šta se sve očekuje od zvaničnog Beograda na putu ka oporavku domaće privrede i ekonomije. Američki državni sekretar John Kerry promenio je odluku da se povuče iz pregovora s Iranom o spornom nuklearnom programu. Kerry ostaje u Beču da nastavi pregovore s iranskim ministrom spoljnih poslova Javadom Zarifom i drugim učesnicima razgovora, rekla je portparolka State Departmenta Jen Psaki. Američki zvaničnici rekli su ranije da Kerry planira da otputuje u Pariz i da je neizvestan njegov povratak pregovorima. Odluka da ostane ukazuje da je ostvaren napredak u prevazilaženju razlika 2 dana do isticanja roka za postizanje dogovora, navodi agencija Associated Press. Iranska novinska agencija IRNA prenela je da je Kerry izneo novi predlog Iranu kako bi se premostile razlike zbog kojih je došlo do zastoja. Britansko udruženje novinara je podnelo tužbu protiv uprave policije u Londonu i protiv ministarstva unutrašnjih poslova zbog prisluškivanja i tajnog praćenja novinara i zloupotrebe njihovih privatnih podataka. Kako je objavljeno, osnova tužbe je policijski dosije jednog londonskog novinara koji mu je tajno dostavljen. On je iz dosijeja saznao da je policija godinama bez ikakvog osnova prikupljala podatke o njemu, pratila njegove poslovne zadatke, telefonske kontakte i kretanje. Londonska policija i Ministarstvo unutrašnjih poslova odbili su da komentarišu tužbu udruženja novinara. Ponovo domaće teme, zbog štrajka dela prosvetnih radnika, časovi u osnovnim i srednjim školama biće i sljedeće nedelje skraćeni na 30 minuta. Jučerašnji sastanak predstavnika sindikata i ministarstva prosvete završen je bez dogovora. Ministar prosvete Srđan Verbić kaže da u ovom trenutku nema rešenja koji bi prekinuo štrajk prosvetara. Uverava da razume svoje kolege, ali da ministar finansija Dušan Vujović ne popušta.
On je kao neko ko je direktno odgovoran za aranžman sa MMF-om vrlo tvrd. U stvari nije vrlo tvrd, on je nepopustljiv. Ali je na nama sad da napravimo neki predlog koji bi barem na taj srednji rok rešio neke probleme prosvete.
Rešavanje problema platnih razreda rešilo bi i pitanje smanjenja plata, kažu i sindikata. Međutim, objašnjenje iz vlade bilo je da za tako nešto treba vremena, rekao je predsjednik sindikata Nezavisnost Tomislav Živanović. On je pojasnio da je sastanku prisustvovao i premijer Aleksandar Vučić.
Da on razume, ali da će teško biti izuzimanja od smanjenja plate, na što mi odgovorimo, mi to ne tražimo, mi tražimo samo pravične i pravedne platne razrede. Štrajk se nastavlja dalje.
Prosvetari štrajkuju 5 dana, tražeći prvo uvođenje platnih razreda, pa tek onda primjenu odluke o smanjenju zarada. Nadoknade časova, kažu, u sindikatu neće biti, jer tvrde da stižu da predaju gradivo, ali ne i da ispitaju đake. Povodom predstojećeg jubilarnog 20. festivala autorskog filma u Beogradu, zaslužnim pojedincima i institucijama u Skupštini grada dodeljena su priznanja za doprinos festivalu koji od osnivanja promoviše nove tendencije u umetničkom filmu. Pored ostalih nagrada je dodeljena i Radio Televiziji Srbije za dugogodišnju podršku festivalu. Odgovorni urednik filmskog programa naše televizije Marko Novaković kaže.
Mislim da je RTS ima velike zasluge za ovaj festival, ne samo što je i Slobodan Novaković, moj pokojni otac, bio uključen u celu priču vezanu za autorski festival, nego i zato što je RTS podržao i medijski ovaj festival uvođenjem hronika festivala, konstantnim praćenjem tog festivala i zaista jednim lepim tretmanom koji je festival imao svih ovih godina.
20. festival autorskog filma u Beogradu biće održan od 26. novembra do 3. decembra. Sport, košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Istanbulu posle dva produžetka meč protiv Galatasaraja 110-103 u šestom kolu grupe D Evrolige. U finalu Davis kupa nerešeno je posle prvog dana. Dejan Nikolić.
Posle dvonedeljne pauze zbog reprezentativnih obaveza utakmicama 13. kola nastavlja se takmičenje u fudbalskoj superligi. Lider na tabeli Partizan na svom terenu dočekuje Napredak, a Crvena zvezda gostuje Kragujevačkom Radničkom. Evo svih parova. Danas od 13 časova Donji Srem Spartak, Rad Vojvodina, Kragujevački Radnički, Crvena zvezda i Voždovac Novi Pazar. Od 17 sati sastaće se Borac i Niški Radnički. Sutra od 13 Čukarički Jagodina i OFK Beograd Mladost i od 17 časova Partizan Napredak. Podsjećamo vas na parove četvrtfinala Nacionalnog fudbalskog kupa: Voždovac Spartak, Čukarički Vojvodina, Rad Partizan i Niški Radnički Jagodina. Posle prvog dana finala Davis Kupa, rezultat u meču Francuska-Švajcarska je nerešen 1-1 pred skoro 28.000 navijača na fudbalskom stadionu u Lilu. Prvo je Vavrinka pobedio Congu sa 3-1, da bi zatim Monfils deklasirao Federera sa 3-0. Danas će igrati Dublovi.
U snežnoj oluji koja je zahvatila severoistok Sjedinjenih Američkih Država do sada je stradalo 13 ljudi. Američka nacionalna meteorološka služba upozorava da bi danas moglo pasti između 60 i 90 novih centimetara snega i da bi oluju mogle pratiti i grmljavine. I stigli smo do prognoze vremena za danas iz Hidrometeorološkog zavoda Gordana Ljuboja.
U Srbiji jutro mestimično sa maglom ili niskom oblačnošću koja će se ponegde, naročito na severu Srbije, i duže zadržati. Tokom dana umereno oblačno i suvo, vetar slab promenjivog pravca, a najviša dnevna temperatura danas od 6 do 12 stepeni. U Beogradu i okolini jutro u nižim delovima grada i pre podne sa niskom oblačnošću, znači ono pretežno oblačno i tmurno, a tokom dana umereno oblačno. Vetar slab promenjivog pravca, najviša dnevna temperatura oko 9 stepeni.
U Beogradu je temperatura vazduha 6 stepeni, relativna vlažnost vazduha 87%, vazdušni pritisak 1010 milibara, tiho je i nema vetra. Slušali ste jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Emisiju realizovali Aleksandar Kostić, Ljiljana Nukić, Vladimir Mihajlović i Brankica Đikanović.
i od jata do jata. Kad moj bol leti od jata do jata. I on ljudi grli druge golubice.
Šest je časova i 20,5 minuta, počinje prvi sat našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. 5 je stepeni trenutno u Novom Sadu, 4 je u Zrenjaninu, 5 je u Valjevu, 6 u Beogradu, 5 u Kragujevcu, 6 u Negotinu, minus 1 na Crnom Vrhu, minus 2 na Zlatiboru i u Sjenici, čak minus 5 na Kopaoniku, tamo je dakle najhladnije trenutno. 5 je stepeni u Kraljevu, 5 je i u Kruševcu, 5 je i u Nišu, oblačno ili vedro ili pretežno vedro u zemlji. Eto tako otprilike izgleda vreme ovoga jutra. A u Srbiji će danas biti umereno oblačno i suvo sa najvišom temperaturom od 8 do 12 stepeni. Ujutru će biti sveže, mestimično sa maglom koja će se ponegde, naročito na severu Srbije, duže zadržati tokom prepodneva. A najniža temperatura vazduha iznosiće od 0 do 5 stepeni. To je dakle ujutru i vetar će biti slab promenljivog pravca. U Beogradu će danas biti umereno oblačno vreme sa najvišom temperaturom vazduha oko 8 stepeni. Biometeorološka prognoza za ovu subotu glasi da poboljšanje biometeoroloških prilika doprinosi smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih osoba i izvestan oprez se u jutarnjim časovima savjetuje astmatičarima i cerebrovaskularnim bolesnicima. Meteoropate mogu osjetiti promenljivo raspoloženje i glavobolju. Dodajem još i to da će u Srbiji prema izgledima vremena za 7 dana do 29. novembra, dakle do sledeće subote, ujutru biti hladno, ponegde sa slabim mrazom ili maglom u toku dana. Do ponedeljka očekuje se umereno oblačno i suvo, a zatim sunčano vreme. Temperatura vazduha bit će bez bitnije promene i iznosit će oko prosečnih vrednosti. Sada je 6 časova i skoro 23 minuta. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Love.
6 je i 27 i dok hvatamo dan i dok polako sviće ovdje u centru Beograda, evo i jedne zanimljivosti. Ona govori o nekim merama štednje koje su izgleda danas popularne u celom svetu. Austrijska vojska naime u cilju štednje i podrške državnom budžetu prodaje kasarnu preko interneta. Vojna kasarna Martinek u Donjoj Austriji prodaje se preko interneta za 33,1 milijon evra. Oglas je objavljen na austrijskom kupoprodajnom portalu od strane državne firme specijalizovane za prodaju nekretnina. Inače, Martinek kasarna u Badenu bila je pominjena i kao smeštaj za azilante pre nego što je u oktobru data na prodaju. Inače, austrijska vlada je odlučila da prodaje još 30 nekretnina u vlasništvu vojske, nekretnina koje se trenutno ne koriste. Kao što smo malo pre rekli, oblačno, pretežno oblačno, ali i vedro je recimo u Negotinu, na Zlatiboru gde je inače minus 2 stepena, vedro je i u Sjenici gde je minus 2 stepena, a trenutno je najhladnije na Kopaoniku minus 5 stepeni. Ostanite uz naš program.
Jesen stiže, dunjo moja, jesen rana. Jesen stiže, dunjo moja, jesen rana. Od jeseni do jeseni, sve se selo veći ženi. Dunjo moja, beži meni, ne varaj jarana. Svake noći, dunjo moja, svakog dana. Svake noći, dunjo moja, svakog dana. Brojim sate, mislim na te, dunjo moja, umre za te. Budi moja, blago meni, ne varaj jarana. Yeah.
u 6.33 skoro. Da kažemo još i to da će Dan Narodnog pozorišta koji se obeležava danas 22. novembra biti obeležen u podne tradicionalnom dodelom godišnjih nagrada, a uveče premijerom drame Augusta Strindberga Put u Damasku u režiji Nikite Milivojevića. A nagradu Raša Plaovi za najbolje glumačko ostvarenje svim beogradskim scenama primiće Dara Đokić za ulogu Violet Weston u predstavi Avgust u okrugu Osejđa telja 212 i povodom 146. rođendana Nacionalnog teatra, VD upravnika te ustanove Dejan Savić sumirajući uspehe iz proteklih godinu dana i bit će dodeljena priznanja za najbolje umetničke i radne rezultate članovima dramskog, operskog i baletskog ansambla i kolektiva Narodnog pozorišta. Pa nadamo se da je ovo bio neki lep uvod u našu emisiju. Dogodilo se na današnji dan.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Danas je Dan Narodnog pozorišta u Beogradu. Obeležava se u znak sećanja na 22. novembar 1868. godine, kada je izvedena prva predstava u staroj zgradi pozorišta na Varoš kapiji. Na programu je bila predstava Đurađ Branković Karla Obernjaka. 1869. godine Narodno pozorište u Beogradu dobilo je novo zdanje, urađeno po projektu arhitekte Aleksandra Bugarskog. Reditelj i umetnički upravnik Narodnog pozorišta bio je Aleksa Bačvanski. Ovo je fonozapis teatrologa Momčila Miloševića o srpskom pozorištu kroz istoriju.
Po izvesnim nagoveštajima naših srednjevekovnih pisaca i raznim scenama naših narodnih igara, moglo bi se pretpostaviti da je među Srbima još u davna vremena postojala neka vrsta dramskih prikazivanja. Naše dodole i lazarice, kao i drugi maskirani narodni predstavljači koji se pojavljaju u raznim praznicima, svakako vode poreklo iz dalekih vekova. Da je dramska igra u izvesnom obliku kod Srba postojala još u 13. i 14. veku, imamo i sigurnih dokaza. Tu je dosta bogata pozorišna i muzička terminologija koja nam je iz onoga vremena ostala zabeležena. Naprimjer, pozor, pozorište, igrač, igrište, glumac, glumište, lice pothodnik, podražatelj, plesac, plesica, plesanije, gudac, svirac, onda termini za radnju koja je prikazivana, komičeskaja iz komraška za komičnu, satirskaja za satiru, kozlaja za tragediju i tako dalje. 30. godina 19. stoljeća nalazimo već i prve pozorišne družine, kako je vodio Joakim Vujić, koji je u Pešti dao prvu diletantsku predstavu na srpskom jeziku, Kreštalice od Kocebua. On je zatim prešao po svoj prilici 34. godine u Beograd, odakle se uputio dalje u Srbiju, gde je prvi pokrenuo misao o osnivanju pozorišta i od 1835. priređivao u Kragujevcu predstave sa diletantima, potpisujući se kao knjaževsko-srpskog teatra direktora. Mada je njegov rad u Srbiji bio kratkotrajan, on je ipak opravdano zaslužio da bude smatan za oca srpskog pozorišta.
Na današnji dan 1902. godine rođen je slikar Marko Čelebonović.
Vrlo je retko da se viđaju čak i u našim manastirama naše srednjevekovno slikarstvo, da se viđa da je negde neko potpisao. Dakle, delo je bilo prvo. I ja mislim da je nešto izgubljeno u onom momentu kad je čovjek počeo da potpisuje.
Marko Čelebonović se školovao u Francuskoj gde je učestvovao u pokretu otpora. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti i doživotni predsjednik Međunarodnog udruženja likovnih umetnika. Slikao je najčešće figure u enterijeru i mrtvu prirodu. Živeo je u Saint-Tropezu u Francuskoj. Na današnji dan 1869. godine u Parizu je rođen André Gide, jedan od najuticajnijih francuskih književnika 20. veka.
M'intéressait pas à autrui, ni moins en tant que personne, car il se refusait
Žid je pisao romane, drame, putopise i eseje. Autor je dela Kovači lažnog novca, Podrum Vatikana, Pastoralna simfonija Put u Kongo, Dnevnik. Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1947. godine. Na današnji dan 1866. godine rođen je ruski slikar Vasilij Kandinski. Boravio je i stvarao u Parizu i Minhenu. Osnivač je grupe Plavi konjanik, kojom počinje ekspresionizam u evropskom slikarstvu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Slušate prvi program Radio Beograda.
CD Danke Stojiljković u izdanju PGP-a. Moja ljubav, tvoje laži, ko bi rekao prođe sve. Ej, dušo moja, prođoše nam godine. Moja ljubav, tvoje laži, ko bi rekao prođe sve. U prodaji. Novi CD izvorne narodne muzike. Magla padnela v dolina u izvođenju Merime Njegomir. U prodaji.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Novi Miroslav, novi hitovi, Volim te neizlečivo, za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Tata je nosilac pantalona i brkova.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Eko. Mozaik vremena.
Novembar 1996. Danica Drašković tokom postizborne šetnje.
Sada mene jedan dečko pita: Danice, gde su puške? Ja mu kažem: gospodine, kad budem u tvojim rukama videla pušku, imaš pravo da me pitaš, Danice, gde su puške. Danica jeste za puške, ali donesite i vi puške. Ne može Danica i Vuk i da imaju puške i da izađu s puškom ništa uraditi ako narod to neće.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Komšinice, vidim, ponovila si se. Šta ti je to?
To ti je, dragi moj, set top box.
Šta?
Da, da, i ti bi trebalo da ga imaš, da bi mogao da primaš digitalni signal.
Ali ja imam antenu.
Nije više dovoljno lepi.
Ha, ne razumem.
Shvati, ako nemaš oznaku DVB-T2, a nemaš je, treba da nabaviš set top box. I ja sam nedavno, sada imam savršenu sliku. Samo, ovo se ne odnosi na one koji imaju kablovsku, IPTV ili satelitsku. Svi ostali moraju da se opreme. A sad, ćao!
Biću spreman nego šta?
Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Sedmica, nedelja, 23. novembar. Da li nam se 90. u Srbiji priviđaju ili ponovo događaju? Govore sociolozi, kriminolozi i novinari. Nedelja od 10, Radio Beograd 1, sedmica.
U 6:47 i po minuta pratimo kako je stanje na putevima. Dežurno u Automoto Savezu Srbije ove subote je Nevena Stanojević.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Danas na teritoriji Srbije, prema rečima meteorologa, preovlađuje oblačno vreme, uglavnom bez padavina. Magla smanjuje vidljivost i dodatno usporava saobraćaj na području Crnog Vrha, Kopaonika i Zlatibora, gde su temperature ispod nule. Zbog nižih jutarnjih temperatura, posebno u zonama sa maglom, kao i u planinskim predelima, moguća je pojava poledice. U vožnji je potrebno držanje većeg odstojanja između vozila, a treba izbjegavati i nagle promjene pravca, kao i nagla zaustavljanja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, noćas pa do 24. novembra, kao i narednog vikenda u periodu od 29. novembra do 1. decembra 2014. godine, izvodit će se radovi na Pančevačkom mostu u okviru modernizacije pruge, pa će doći do potpune obustave drumskog i železničkog saobraćaja preko mosta. Predviđeno je da se radovi izvode u vremenskom intervalu od 00 do 2 sata i od 3 do 5 časova, dok će između 2 i 3 sata Pančevački most biti otvoren za drumski saobraćaj, a radovi se izvode subotom, nedeljom i ponedeljkom. Na delu autoputa E75 na deonici Batočina-Jagodina, na mostu preko reke Belice, saobraćaj je u potpunosti normalizovan. Na koridoru 10 Niš-Pirot za danas nema planiranih obustava saobraćaja u zoni Čiflika. Na graničnim prelazima, prema poslednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, vreme zadržavanja za putnička vozila je oko 30 minuta. A prema poslednjim podacima koje smo dobili od operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima u Srbiji evidentirano je 89 saobraćajnih nezgoda, pri čemu su 43 osobe teže i lakše povređene, a nažalost i jedno lice je izgubilo život. U ponedeljak 24. novembra počinje akcija Ispravno vozilo, bezbedno vozilo, koja će trajati do subote 29. novembra. U ovoj akciji koju organizuje Automoto Savez Srbije u saradnji sa Upravom saobraćajne policije MUP-a Republike Srbije učestvuje preko 150 servisa širom Srbije, u koje će vozači moći besplatno da prekontrolišu tehničku ispravnost svojih vozila. Adrese servisa koje učestvuju u ovoj akciji možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs ili pozovite broj 1987. A toliko za ovo uključenje iz Automoto Saveza Srbije, odakle se javlja Nevena Stanojević.
Bio je to izveštaj o stanju na putevima, o vremenskoj prognozi, dežurni meteorolog Gordana Marinković-Ljuboja.
Jutro mestimično sa maglom ili niskom oblačnošću koja će se ponegde, naročito na severu Srbije, i duže zadržati. Tokom dana umereno oblačno i suvo, vetar slab promenljivog pravca, a najviša dnevna temperatura danas od 6 do 12 stepeni. U Beogradu i okolini jutro u nižim delovima grada i pre podne sa niskom oblačnošću, znači ono pretežno oblačno i tmurno, a tokom dana umereno oblačno, vetar slab promenljivog pravca, najviša dnevna temperatura oko 9 stepeni.
Čuli smo kako nas vreme očekuje, a minus 5 stepeni je trenutno na Kopaoniku, minus 2 na Zlatiboru, 4 stepene i u Zrenjaninu, 5 i u Novom Sadu, Valjevu, Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu, Nišu, Valjevu, Zaječaru, 6 stepeni u Beogradu, a čuli smo i u izveštaju Automoto Saveza, magla je trenutno na Crnom Vrhu, Kopaoniku i na Zlatiboru, a danas poboljšanje biometeoroloških prilika može doprineti smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih osoba. Izvestan oprez se savjetuje u jutarnjim časovima, astmatičarima i cerebrovaskularnim bolesnicima. Meteoropate mogu osjetiti promenljivo raspoloženje i glavobolju. Sada slušamo šta su nam pripremili naši muzički urednici, a posle toga prelazimo na naš redovan pregled štampe.
Oh,
6 je minuta do 7 časova, vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dana. Mi smo sada stigli do našeg redovnog pregleda izdanja dnevnih novina i evo, krećemo od kulturnog dodatka politike, on izlazi svake subote, a za kulturni dodatak politike danas pišu Slobodan Samardžić, profesor PPN, zatim tu je Dušan Kovačić, dramski pisac, on piše o Branislavu Nušiću, Biljana Srbljanović, također dramski pisac, piše o Jovanu Ćirilovu, a na naslovnoj strani to kulturnog dodatka i jedan tekst o klimatskim promenama, njega piše Anđelka Mihajlov, profesor univerziteta i ambasadorka održivog razvoja i životne sredine. Ona kaže da Ujedinjene nacije ukazuju da nas samo još malo emitovanih gasova s efektom staklene bašte deli od planetarne katastrofe. Neki, naravno, neki stručnjaci ovo dovode u pitanje, ali svakako je zanimljivo da to pročitate u današnjem izdanju kulturnog dodatka politike. A na naslovnoj strani politika saznaje da država daje 1.000.000 evra u fond za lečenje dece u inostranstvu i opširnije o tome na 7. strani. Također, politika nas obaveštava na naslovnoj strani da je u Srbiji trenutno 105 dolarskih multimilionera. Toliko što se tiče naslovne strane politike, a na 6. i 7. strani, dakle na 6. strani politike piše da je poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić dobio saglasnost za sistematizaciju radnih mesta. Na 6. strani politika piše o štrajku prosvetara. Prosvetari ne mogu da budu izuzeti od smanjenja plata, naravno to slušamo svih ovih dana i to kaže ministar prosvete Srđan Verbić. Ministar prosvete i predstavnici sindikata prosvetnih radnika se dobro razumeju, ali nema novca da se reši problem. I tu je naravno tekst o blokadi Filozofskog fakulteta u Beogradu, preotimanje zgrade Filozofskog fakulteta, dekan namamio blokadere da napuste zgradu, koje je obezbeđenje zatim zaključalo. Studenti se ipak vratili i nastavili protest, o tome na 7. strani politike. A dnevni list Blic na 10. strani jedan interesantan tekst za roditelje koje šalju decu u školu. Naravno, ako se sve ovo obistini što Blic najavljuje, a on najavljuje da od naredne godine udar na kućni budžet očekuje roditelje đaka, da piše da će ministarstvo ukinuti besplatne udžbenike, odnosno da je iz budžeta za besplatne udžbenike izvedeno 703 miliona dinara, a dobilo ih je oko 300.000 đaka ove godine, a od sljedeće školske godine besplatne udžbenike dobijaće samo učenici iz najsiromašnijih porodica, toliko što se tiče današnjeg izdanja Blica. A večernje novosti na naslovnoj strani pišu o jednom hotelu u Vranjskoj banji koji se gradi već 37 godina i općenije o tome je na strani 4, a ta priča, kako pišu večernje novosti, započete davno, 6. septembra 1977. godine, i ona se pretvorila u apsurd. Još 2002. godine počeo je sudski spor između specijalne bolnice Fonda PIO i kompanije Junko, a neki stručnjaci tvrde da je sve propalo, a neki da bi ulaganja spasla objekt. Pa možda i da pomogu da se uloži u taj objekt, odnosno oni koji bi pomogli da se uloži, možda bi nešto i zaradili. O tome znamo, stalno se govori o tome kako naša zemlja ima dobre predispozicije za razvoj banjskog turizma. To je što se tiče večernjih novosti. I još samo kratko, dnevni list danas, on na 14. i 15. strani piše o kulturi, o Kusendorfu koji je proglašen kult festivalom, međunarodni filmski i muzički festival Kusendorf koji se održava u Drvengradu, Mokroj Gori, čiji osnivač Emir Kusturica uvršćen na listu od 25 svjetskih filmskih festivala kao jedna od najčudnijih i najlepših proslava filmske umetnosti. Godišnju listu najviše cool filmski festival u svetu objavio američki filmski časopis Movie Maker iz Kalifornije. I ovde u nešto manje od 2 minuta do 7 časova završavamo naš pregled štampe. U tačno 7 časova sledi naš redovan pregled vesti.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Navijač Crvene zvezde izgubio je život u Istanbulu. U vreme utakmice Evrolige između košarkaša Galatasaraja i Crvene zvezde, turski huligani napali su 400 srpskih navijača koji nisu uspeli da uđu u sportsku halu. Tom prilikom ubijen je mladić star 25 godina koji je izboden hladnim oružjem. Generalni konzul Srbije u Istanbulu Zoran Marković rekao je da je to teroristički akt na naše građane od strane turskih huligana. Srpski konzul je izjavio da je reanimacija mladića trajala 5 sati i da je on umro od obilnog krvarenja, mada su se turski lekari izuzetno borili za njegov život. Konzul je naveo i da su ostali srpski navijači koji su došli autobusima, otišli iz Istanbula i da imaju policijsku pratnju. Jutros nešto pre 4 sata kod Ade Huje vozač automobila marke BMW izgubio je kontrolu i uleteo u vodu. U vozilu je bilo 6 osoba starosti od 16 do 20 godina. Prema prvim informacijama troje je isplivalo i lekari službe hitne pomoći su ih prevezli u urgentni centar. Za 3 osobe traga rečna policija, a angažovan je i ronilački tim žandarmerije. Na licu mesta izašle su 2 ekipe hitne pomoći. Evropski komesar Johannes Hahn u ekskluzivnom intervju za RTS rekao je kako je Srbija na dobrom putu. Istakao je da želi da podrži Srbiju, da ojača, da promoviše svoju privredu i ekonomski razvoj. Dodao je da je Srbija suverena zemlja koja će sama odlučivati o tempu usklađivanja svoje spoljne politike sa Evropskom unijom. Italijanski ambasador u Beogradu, Giuseppe Manzo, rekao je da se Italija snažno zalaže za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja sa Srbijom do kraja godine i da radi na postizanju konsenzusa o tome među svim zemljama članicama Evropske unije. Italijansko predsjedništvo Evropskom unijom uključilo je stavku proširenje na dnevni red sljedećeg Evropskog savjeta i sada je sve na 28 zemalja članica, rekao je Manzo u intervju za Novosti. Američki državni sekretar John Kerry promenio je odluku da se povuče iz pregovora s Iranom o spornom nuklearnom programu. Krajnji rok za postizanje sporazuma ističe u ponedeljak, a Kerry ostaje u Beču da nastavi pregovore s iranskim ministrom spoljnih poslova Javadom Zarifom i drugim učesnicima razgovora, rekla je portparolka State Departmenta Jen Psaki. Snežna oluja koja je zahvatila severoistok Sjedinjenih Američkih Država i zbog velikih snežnih nanosa visokih čak 2 metra gotovo potpuno blokirala neka naselja, do sad je odnela ukupno 13 života. Američka nacionalna meteorološka služba upozorava da bi danas moglo da padne dodatnih 60 do 90 cm snega, da je vidljivost na putevima ravna nuli i da bi snežna oluja mogla da bude praćena grmljavinom i munjama. Vreme danas, ujutru sveže i maglovito, na severu Srbije magla će se zadržati i prepodne, tokom dana pretežno oblačno i suvo, najviša dnevna od 6 do 12 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Brankica Đikanović.
7 časova i 5 minuta počinje drugi sat našeg jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan i u tom drugom satu predstavit ćemo vam jednog profesora informatike iz Niša. On je tvorac besplatnih online testova iz matematike, sada je napravio testu iz fizike, a najavit ćemo i premijeru predstave Magareće godine koju izvodi pozorište Boško Buha. Premijere danas u Beogradu. Govorit ćemo naravno i o sportu, a sada ćemo da probudimo najmlađe emisijom Dobro jutro, deca.
Folder Srbija.
Manastir Visoki Dečani. Crkva manastira Dečani je još u srednjem veku postala čuvena po svojoj lepoti. Tada su je i prozvali Visoki Dečani, jer su njeni zidovi od plemenitog kamena, mermera, visoki preko 30 metara, što je danas čini našom najvećom očuvanom građevinom iz srednjeg veka. Visoke Dečane je podigao srpski kralj Stefan, koji je i ostao upamćen po ovoj građevini kao Stefan Dečanski. U potrazi za pravim mestom gde će podići crkvu, kralj Stefan je počeo da obilazi svoje kraljevstvo. Jednog jutra put ga je naneo u ovu skrivenu pitomu dolinu, zaštićenu stoletnim šumama i udaljenu od glavnih drumova, čija lepota ga je odmah očarala. S mesta je naredio da se na ovom mestu podignu šatori i narednih dana je kralj se lično uverio u lekovitost izvora, zdrav vazduh i blagorodnost rastinja ove čarobne doline. Ubrzo su ovde stigli najbolji zidari u državi iz primorskog grada Kotora i gradnja manastira Dečanije mogla da počne. Ali Stefanu nije bilo suđeno da vidi završetak svog životnog dela. Na dvor je također iz Primorja iznenada stigao i njegov ambiciozni sin Dušan, koji je uz pomoć svojih ratnika svrgao oca sa prestola. Stari kralj je bio zarobljen u visokoj kuli, gde je ubrzo i umro. Tokom svoje vladavine Stefanov sin Dušan se proslavio velikim osvajanjima i krunisan je za cara, zbog čega je upamćen kao Dušan silni. Ali, iako je postao moćan i slavan vladar, mučilo ga je kajanje zbog postupka prema ocu. On je dovršio gradnju Stefanove zadužbine manastira Dečani i doveo je slikare da freskama ukrase njegove zidove. Dušan nije želeo zasluge za sebe, već je očuvao uspomenu na svog oca i podizanje veličanstvenog hrama ostalo je vezano samo za ime Stefana Dečanskog. Danas je manastir Dečani svrstan među najznačajnije spomenike sveta, a brojni turisti iz svih krajeva dolaze u ovu čarobnu dolinu da se dive lepoti crkve koju su svaki na svoj način podigla dva kralja, otac i sin. Tekst Marko Aleksić.
Sa vama kroz Srbiju putovao Miša Novaković.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Sedam je časova i 13 minuta i mi smo u drugom satu jutarnjeg programa Radio Beograda 1. U Srbiji će danas biti umereno oblačno i suvo sa najvišom temperaturom od 8 do 12 stepeni. A u Srbiji će prema izgledima vremena za 7 dana. Do sledeće subote ujutru biti hladno, ponegde sa slabim mrazem ili maglom. U toku dana do ponedeljka očekuje se umereno oblačno i suvo vreme, a zatim sunčano. Temperatura vazduha narednih dana bit će bez bitnije promene, iznosit će oko prosečnih vrednosti, a jutros je nešto pre 4 sata kod Ade Huje vozač automobila marke BMW izgubio kontrolu i uleteo u vodu. Prema prvim informacijama, troje isplivalo i lekari iz službe hitne pomoći su ih prevezli u urgentni centar. Za tri osobe, za sada traga rečna policija, predlažem da o ovome čujemo šta kaže portparol Beogradske hitne pomoći, dr. Nada Macura.
Zaista jedna izuzetno teška i naporna noć u hitnoj pomoći. Negde oko 3 sata i 43 minute mi smo dobili poziv da je kod Ada Huje automobil sleteo u Dunav, u reku i tri osobe su da li isplivale nezvanično, saznajemo, tri osobe u hipotermiji, da prevedem šta to znači kada telesna temperatura pada ispod normalnih vrednosti, naravno voda je hladna, oni su u svesnom stanju prevezeni u urgentni centar u reanimaciju. Radi se o muškoj osobi oko 19 godina, o muškoj osobi oko 20 godina koji je pritom i pored hipotermije zadobio i prelom podlaktice i ženska osoba oko 18 godina. Moram da napomenem da lekarska ekipa hitne pomoći dežura tamo na smenu s obzirom da nezvanično, ali nezvanično postoji mogućnost da je još neko bio u automobilu prema priči ovih koji su odvezeni u reanimaciju urgentnog centra. Da kažem, alkohol, verovatno veselje, šta može sve da dovede do toga, nije moje da sudim, ali je moje da uvek opomenem mlade da petak na subotu, subota na nedelju i uopšte svi dani i sve noći moraju biti zaista, zaista oprezniji. Urgentni centar i reanimacija verovatno će vam izdati saopštenje šta se dalje dešava, naravno dijagnostika i ostalo, terapija, a moje je da napomenem da je veliki broj intervencija bio noćas, oko 130 i 19 intervencija na javnom mestu, dva saobraćajna udesa, jedan oko 20 časova i to napominjem uvek kada je nekako smena dana i noći, u Beogradu bar je nekako kritično vreme za saobraćajne nezgode. Na svu sreću u bulevaru Despota Stefana nije došlo do teške povrede. Povrede su ortopedske prirode i on je zbrinut na licu mesta od strane lekarskog tima i prevezen u urgentni centar. Druga saobraćajna nezgoda desila se u Nušićevoj ulici, tu je, nije bilo povređenih, to je bilo negde oko pola jedan, Dečanska ugao sa Nušićevom. I to bi ovako bio neki raport sa javnih mesta, a ono što najviše dopunjuje broj intervencija i uopšte naš posao, to su hronični bolesnici, ovog puta srčani sa bolom u grudima, jer ima više grupa srčanih bolesnika. I da napomenem da je opet padovi sa visine, juče jedan pad, takođe svaki dan zabeležimo osim saobraćajnih nezgoda i padove sa visine. Mogu da kažem da danas je vikend, danas je drugi dan slave, velike slave, naravno krsne, vodite o tome računa. Bezbednost u saobraćaju mora biti poštovana kako za mlade, tako i za starije, kako za pešake, tako i za one za volanom. Šta reći posle ovako jedne teške noći, da lekarski timovi koji su noćas vredno radili idu da se odmore, a nove sveže ekipe dolaze. Čuvajte se respiratornih virusnih infekcija, provetravajte prostore u kojima se nalazite, vitamini. I šta bih rekla, još jednom da napomenem, čuvajte se u saobraćaju i uopšte u životu.
Čuli smo šta kaže portparol Beogradske hitne pomoći Nada Macura. Ona je ovu izjavu dala za našu televiziju 7 časova i 18 minuta. 7 časova 20 i po minuta, 4 stepena trenutno u Novom Sadu, 5 je u Zrenjaninu, 5 je u Sremskoj Mitrovici, u Valjevu, 6 u Beogradu, 5 u Kragujevcu, minus 1 na Crnom Vrhu, minus 2 na Zlatiboru, minus 3 u Sjenici, minus 7 na Kopaoniku, tamo je sve hladnije, ali je pretežno oblačno i trenutno ne pada sneg, 5 stepeni u Kragujevcu, 5 stepeni je u Nišu. A sada u jutarnjem programu malo putujemo po Srbiji. Dakle, Udruženje građana za socijalni razvoj Sunce iz Kragujevca uz finansijsku podršku ambasade Norveške u Beogradu raspisalo je konkurs za podršku malim poljoprivrednicima iz opština Knić i Batočina. Konkurs traje do 30. novembra, mogu da se prijave mladi od 18 do 30 godina koji se bave poljoprivredom, bez obzira da li imaju samostalno ili porodično poljoprivredno gazdinstvo. Oni će moći da dobiju bespovratnu pomoć u materijalu, alatu i mašinama za sprovođenje biznis plana, kao i da ostvare mentorsku podršku stručnjaka. A u Srbiji se trenutno 20 osoba leči od zavisnosti od interneta i oni imaju između 15 i 25 godina. Zavisni su pre svega od kompjuterskih igara. To je nedavno izjavio direktor defektološkog savjetovališta NTR-a u Beogradu Milan Radovanović. On je dodao da se trenutno oko 20 njih odvikava od interneta, kao i da u tom savjetovalištu primaju i 4 do 5 poziva dnevno, a to je manje u odnosu na prethodne godine, kako je objasnio. Zavisnici su uglavnom đaci sa odličnim uspehom u školi. Stigli smo do škole, dakle, i do sledeće priče koju nam je pripremio naš dopisnik iz Niša, Ozren Rašić. Nišlija Saša Popović, profesor informatike u osnovnoj školi Dušan Radović u Nišu, javnosti je već nekoliko godina poznat po tome što je učenicima osnovnih škola omogućio da uče matematiku i da se pripremaju za završni ispit iz ovog predmeta preko interneta. Na svom sajtu Uči slobodno, ovaj mladi profesor odnedavno je postavio lekcije iz fizike za učenike 6. razreda osnovne škole. Kao i kod matematike, gradivo iz fizike predstavljeno je na način prilagođen uzrastu učenika i njihovim interesovanjima. Inače, sajt Uči slobodno mesečno beleži više od 70.000 poseta, što pokazuje da su učenici zainteresovani da na ovaj način savladaju gradivo. Novi sadržaj na sajtu Uči slobodno bio je povod našem reporteru iz Niša, Ozrenu Rašiću, za susret i razgovor sa profesorom Sašom Popovićem.
Profesore Popoviću, hvala vam što ćete govoriti za slušalce Radio Beograda, a verujem i za mlade koji čuju Radio Beograd.
Hvala, pozdrav svim vašim slušalcima.
Sajt učislobodno.com, otvoren je za sve.
Uspeh sajta je u stvari u tome da nije potrebno ne da platite, nego nije potrebno čak ni da se ulogujete. Ne uzimamo nikakve podatke, nikakav novac ne primamo. Jedino što je bitno jeste da budete zadovoljni i da deca nauče bolje matematiku, a od ove godine i fiziku.
Interesant. To je da su se učenici uglavnom opredeljivali da se sami pripremaju za prijemne ispite i verujem da je bilo dosta poseta sajtu, da je dosta učenika koristilo vaš sajt.
Tako je, i za prijemni, a i ovih zadnjih meseci negde oko 70.000 poseta mesečno beleži sajt. To je negde oko 50.000 jedinstvenih korisnika, odnosno 50.000 učenika mesečno dolazi na sajt da uči matematiku, fiziku, da se priprema za završne ispite.
Pokušali ste da im na jednostavan, ali interesantan način objasnite, kad je, na primjer, fizika u pitanju.
Upravo tako. Ja se trudio da ne budem formalan, da se spustim na njihov nivo i da na primjerima koji oni razumeju, sa kojima se sreću svakodnevno u životu, objasnim osnovne fizičke veličine, pojmove i principe.
Naravno, pored osnovnih jedinica, kada je u pitanju fizika, čeka ih i određena grupa zadataka da mogu da vežbe.
Upravo tako. Dakle, u saradnji sa profesorom Đorđevićem, profesorom fizike, mi smo napravili neki koncept gde postoji za svaku oblast par uvodnih videa koji su više teoretski, a nakon toga se kroz neke zadatke prikazuju ti fizički koncepti i fizičke pojave. Dakle, malo teorije, a onda malo vežbanje kroz zadatke.
Jeste zadovoljni onim što ste uradili i što ste im ponudili?
Pa ja jesam zadovoljan, pogotovo zato što su sve te povratne informacije koje dobijam od učenika i njihovih roditelja izuzetno pozitivne, jako su zadovoljni i mislim na kraju krajeva to mi je i najveća satisfakcija.
Profesore Popoviću, pa nije ni jednostavno postati profesor učenicima u celoj Srbiji, pa i van Srbije?
Meni je možda to i jednostavno, ali kada vratim film, ipak je potrebno dosta znanja, dosta angažovanja, dosta volonterskog rada, dosta neprospavanih noći, ali na kraju krajeva stotine hiljada zadovoljnih učenika, ne samo u Srbiji, nego i u regionu. Dakle, učenici iz Bosne, iz Crne Gore, iz Makedonije, iz Hrvatske se takođe spremaju za ispit ispite na ovom sajtu, tako da je moje zadovoljstvo veliko.
Još jednom da pomenemo sajt Uči slobodno.
Sajt učislobodno.com. Na tom sajtu se nalaze videokursevi, video lekcije koje su poređane onako kako se to uči po planu i programu u školi. Dakle, kao u udžbeniku krećemo sa nekim prostim primjerima, a onda sve više i više pojačavamo gradivo, tako da na kraju, ukoliko učenik sve to provežba, ima, boga mi, dobro znanje i iz matematike, a i iz fizike.
Matematika od 5. do 8. testovi za polaganje prijemnog ispita, fizika za 6. razred, a u pripremi...
Ovog momenta je za 6. imamo nešto i za 7. ali to će biti objavljeno za nekih par nedelja.
Govorio je profesor Saša Popović, profesor informatike u osnovnoj školi Duša Radović u Nišu, autor sajta Uči slobodno. Učenici, čuli ste...
Učite slobodno.com.
Profesore, hvala.
Hvala.
Sedam je časova i 29 minuta.
Vesti jutra.
U Istanbulu ubijen 25-godišnji mladić navijač Crvene zvezde. U vreme utakmice košarkaša Galatasaraja i Crvene zvezde. Turski huligani napali su 400 srpskih navijača i posle napada nožem mladić je izgubio život. A jutros, nešto pre 4 sata, kod Ade Huje, vozač automobila marke BMW izgubio je kontrolu i uleteo u vodu. Prema prvim informacijama, troje isplivalo i lekari službe hitne pomoći su ih prevezli u urgentni centar. Za tri osobe traga rečna policija. Evropski komesar Johannes Hahn u ekskluzivnom intervjuu za RTS rekao je kako je Srbija na dobrom putu. Istakao je da želi da podrži Srbiju da ojača, da promoviše svoju privredu i ekonomski razvoj. Italijanski ambasador u Beogradu Giuseppe Manzo rekao je da se Italija snažno zalaže za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja sa Srbijom do kraja godine. Snežna oluja koja je zahvatila severoistok Sjedinjenih Američkih Država i zbog velikih snežnih nanosa visokih čak 2 metra gotovo potpuno blokirala neka naselja, do sad je odnela ukupno 13 života. I vreme danas, ujutru sveže i maglovito, najviša dnevna od 6 do 12 stepeni. Čuli ste kratak pregled najvažnijih informacija, 7:30.
Stvari godine ne štede. Neke se opet ne menjaju godinama, a nekada godine jednostavno prolete. Najbolje što ide sa godinama su mudrost i iskustvo. Povucite iskusan potez. NLB krediti za penzionere sa još dužim rokom otplate. NLB banka. Znam zašto.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da bome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Velika godišnjica, veliki rat. Simfonijski orkestar RTS-a, rumunska diva Irina Jordačescu sopran, dirigent maestro Bojan Suđić. Muzika Richarda Strausa i Von Williamsa. Kolačeva zadužbina, četvrtak 27. novembar, sa početkom u 20 časova, u saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Neke stvari godine ne štede. Neke se opet ne menjaju godinama, a nekada godine jednostavno prolete. Najbolje što ide sa godinama su mudrost i iskustvo. Povucite iskusan potez. NLB krediti za penzionere sa još dužim rokom otplate. NLB banka. Znam zašto.
Eko.
Sedam i 39, slušate jutarnji program Radio Beograda 1, a mi sada govorimo malo o događajima iz sveta kulture. U klubu Peron Sava Mala sutra se održava festival poezije grada posvećen savremenoj poeziji koja nastaje i izvodi se u velikim gradovima. Festival je takmičarskog karaktera i okupiće autore iz Beograda, kao i drugih većih gradova u Srbiji koji pišu i izvode poeziju. Nastupit će 20 učenika koji će interpretirati svoju poeziju i takmičiti se za nagradu. U okviru festivala zastupljeni su poetski performansi, slam poezija i hip-hop muzički nastupi. A delom našeg velikog književnika Branka Ćopića u godini kada se obeležava stogodišnjica njegovog rođenja, ponovo je na pozorišnim repertoarima. I ovog puta reč je o dramatizaciji romana Magareće godine, predstavu pod istim nazivom, a u ateljeu 212 danas će izvesti ekipa pozorišta Boško Buha iz Beograda. Opširnije o predstavi Magareće godine, koja počinje u 20 časova na sceni Mira Trejlović, čućemo od Marine Nikolić.
Povodom 100 godina od rođenja Branka Ćopića u pozorištu Boško Buha odabrali su jedan od Piščevih najpoznatijih romana. Magareće godine dramatizovala je Milica Konstantinović. Humor, poezija, karakteri tragični u komičnim okolnostima, utkani u mentalitet, to su kvaliteti Ćopićeve proze koje je dramatizacija Milice Konstantinović morala da sačuva.
Ono što smo se trudili da sačuvamo kada je roman Magareće godine u pitanju, to je zapravo jedna ideja o tome šta podrazumeva prava društvena promjena. Da li je ona zasnovana na intelektualnom ili emotivnom principu? Mi smo mislili da Branko Ćopić smatra da su to neke ljudske vrednosti, neka borba za ljude, za bližnje, ljubav prema pravdi, ljubav prema prijateljima. I trudili smo se dakle da kroz tu borbu, kroz tu pravdoljubivost zapravo prikažemo jednu malu internu revoluciju u kojoj je učestvovao i sam autor kao učenik u Bihaću. Ono što smo još uveli kao novinu, to je pored tog lika malog Branka Ćopića, lik i odraslog Branka Ćopića, jedne sceni koja se vraća u pozorište i eto, sa samim sobom razmatra svoje nekadašnje ideje.
Reditelj Marko Manojlović objašnjava da pisca lakog za čitanje nije i lako režirati.
Mi reditelji imamo tu mogućnost da se uvijek nekako krijemo iza nekakvih koncepta, iza nekakvih pametnih poruka koje želimo da pokažemo. Branko se uopšte ne krije u svom pisanju i njegove poruke su jasne, jasno izgovorene, a ne banalne, a istovremeno nekako, mislim, jako, jako emotivno. To je nešto što je za mene bilo nekako veliki izazov i to moram da kažem da u stvari onda smo se odlučili i mi da se baš ne krijemo previše, nego da prosto nekako to probamo da dosegnemo tu vrstu obraćanja. Ja mislim lično da je u najdragocenije što smo imali i zašto ja mislim da ova predstava, mislim, dobro mišljenja od strane produkcije je to što u stvari za to su uzeti mladi ljudi sa akademije i mladi ljudi koji tek počinju da rade.
Desetak mladih glumaca tumači Ćopićeve likove, a dramatizacijom su u predstavu uvedeni mladi i stari Branko Ćopić, starijeg igra Zoran Cvijanović.
Glumci generalno retko kad dobijaju priliku da igraju nešto što ih se tiče, a ova mlada generacija je nekako najbliža godinama junaka iz Magarećih godina, pa mi se nekako čini da je to pun pogodak. I da bi to, znači, pored obeležavanja jubileja Branka Ćopića, moglo da vrati i tu ideju tog pedagoškog aspekta kad su mladi ljudi u pitanju, da im se pruži u njihovom daljem razvoju šansa da igraju nešto što ih se tiče. Što je strašno važno u razvoju glumaca, pre svega.
Svet mašte i sećanja velikog pisca, sliku običaja i života u periodu između dva rata i sve univerzalno i svevremeno u Ćopićevoj prozi, kao i veliku istinu da su deca veća i hrabrija od odraslih. To treba na scenu da iznese nova predstava pozorišta Boško Buha Magareće godine.
Gledaju mladi momci kolo vode.
14 je minuta do 8 časova, a 6 stepeni je trenutno najviše izmerena temperatura u Beogradu, Somboru, Velikom Gradištu i Leskovcu, 5 u Valjevu, Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu i Nišu, 4 u Novom Sadu i Zaječaru, minus 1 na Crnom Vrhu, minus 2 na Zlatiboru, minus 3 u Sjenici, minus 7 na Kopaoniku. Na Kopaoniku inače i pao sneg, trenutno ne pada. A eto, mislim, i po temperaturama se vidi da uskoro dolazi zima, pa ljubitelji skijanja i zimskih sportova danas mogu da kupe ski karte sa popustom od 10% putem web shopa, najavila su Skijalište Srbije. Ta pogodnost trajeće do 28. novembra, kupovina ski karata moguća je putem platnih kartica. Toliko za sada o zimskim sportovima, a mi smo stigli i do sportske hronike, o tome ovo subote opširnije Rilje Trajković.
Košarkaši Crvene zvezde poraženi su sinoć od Galatasaraja u Istanbulu posle dva produžetka sa 110-103. Zoran Erce, koji je ubacio trojku sa pola terena za produžetak, postigao je 32 poena i imao 7 skokova za tursku ekipu. Carlos Arroyo sa svojih 35 godina odigrao je svih 50 minuta i ubacio 26 poena uz 4 skoka i 6 asistencija. Najbolji kod zvezde bio je Luka Mitrović sa 30 poena, 4 skoka i 3 asistencije. Marcus Williams postavio je rekord Evrolige sa 17 asistencija, a ubacio je 8 poena uz loš procenat šuta. Boban Marjanović upisao je 27 poena i 17 skokova, dok je Nikola Kalinić postigao 21 poen. Obe ekipe sada imaju skor 3-3, ali su crveno-beli u prednosti jer su kod kuće pobedili 8 poena razlike. Gael Monfils savladao je Rodžera Federera 6-1, 6-4, 6-3 i izjednačio na 1-1 u pobedama u finalu Davis Kupa između Francuske i Švajcarske. Danas je na programu meč dubla finala, a sastaju se tandemi Benetogaske i Kjudineli Lamer. Davis Kup osvojiće reprezentacija koja prva ostvari 3 triumfa. Danas su na programu prvi mečevi 13. kola fudbalske Jelen Super lige. Od 13 časova sastaju se Donji Srem Spartak, Voždovac Novi Pazar, Rad Vojvodina i Radnički Kragujevac Crvena zvezda. Od 17 časova igraju Borac i Radnički iz Niša. Sutra od 13 časova snage će odmeriti Čukarički i Jagodina, odnosno OFK Beograd i Mladost, dok u 17 časova fudbaleri Partizana dočekuju ekipu Napretka. Deveto kolo ABA lige igra se ovog vikenda. Od srpskih timova od 17 časova Mega Vizura gostuje Krki, dok u 21 čas Metalac dočekuje ekipu Levskog. Sutra u 19 časova Partizan igra sa Cibonom u Beogradu, dok Zvezda u ponedeljak od 20 časova i 30 minuta gostuje CDVT u Hrvatskoj. Kvalifikacije za poslednju trku sezone Formule 1, veliku nagradu Abu Dabija, voze se od 14 časova, a u istom terminu sutra je i trka sezone u kojoj će se bodovi duplirati. Vozač Mercedesa Lewis Hamilton, koji ima 17 bodova više od timskog kolege Nika Rosberga, bio je brži na oba jučerašnja treninga poslednjeg vikenda u šampionatu Formule 1.
uhvati dan.
U 7 minuta do 8 časova vreme je da još jednom čujemo kako je stanje na putevima. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Stanojević.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Danas na teritoriji Srbije, prema rečima meteorologa, preovlađuje oblačno vreme, uglavnom bez padavina. Magla smanjuje vidljivost i dodatno usporava saobraćaj na području Crnog Vrha, Kopaonika i Zlatibora, gde su temperature ispod nule. Zbog nižih jutarnjih temperatura, posebno u zonama sa maglom, kao i u planinskim predelima, moguća je pojava poledice. U vožnji je potrebno držanje većeg odstojanja između vozila, a treba izbjegavati i nagle promene pravca, kao i nagla zaustavljanja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, noćas pa do 24. novembra, kao i narednog vikenda u periodu od 29. novembra do 1. decembra 2014. godine, izvodiće se radovi na Pančevačkom mostu u okviru modernizacije pruge, pa će doći do potpune obustave drumskog i železničkog saobraćaja preko mosta. Predviđeno je da se radovi izvode u vremenskom intervalu od 00 do 2 sata i od 3 do 5 časova, dok će između 2 i 3 sata Pančevački most biti otvoren za drumski saobraćaj, a radovi se izvode subotom, nedeljom i ponedeljkom. Na delu autoputa E75 na deonici Batočina-Jagodina, na mostu preko reke Belice, saobraćaj je u potpunosti normalizovan. Na koridoru 10 Niš-Pirot za danas nema planiranih obustava saobraćaja u zoni Čiflika. Na graničnim prelazima, prema poslednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, vreme zadržavanja za putnička vozila je oko 30 minuta. A prema poslednjim podacima koje smo dobili od operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima u Srbiji evidentirano je 89 saobraćajnih nezgoda, pri čemu su 43 osobe teže i lakše povređene, a nažalost i jedno lice je izgubilo život. U ponedeljak 24. novembra počinje akcija Ispravno vozilo, bezbedno vozilo, koja će trajati do subote 29. novembra. U ovoj akciji koju organizuje Automoto Savez Srbije u saradnji sa Upravom saobraćajne policije MUP-a Republike Srbije učestvuje preko 150 servisa širom Srbije, u koje će vozači moći besplatno da prekontrolišu tehničku ispravnost svojih vozila. Adrese servisa koje učestvuju u ovoj akciji možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs ili pozovite broj 1987. A toliko za ovo uključenje iz Automoto Saveza Srbije, odakle se javlja Nevena Stanojević.
tačno 3 minuta do 8 časova. Stigli smo i do samog kraja jutarnjeg programa Radio Beograda 1, Uhvati dan. U Srbiji danas umereno oblačno i suvo sa najvišom temperaturom od 8 do 12 stepeni i u Beogradu danas umereno oblačno vreme sa najvišom temperaturom vazduha oko 8 stepeni. Poboljšanje biometeoroloških prilika doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih osoba. Izvesan oprez se sa u jutarnjim časovima savetuje astmatičarima i cerebrovaskularnim bolesnicima. Meteoropate mogu osetiti promenljivo raspoloženje i glavobolju. Sve do 6 časova sa vama u jutarnjem programu Radio Beograda 1 bili su ton majstor Aleksandar Kostić, producent Ljiljana Nukić, moje ime je Čedomir Saković. Ostanite uz Radio Beograd 1, slede vesti u 8, zatim emisija Tur operator. Do slušanja, prijatno i uhvatite dan sa osmehom.